8-րդ. Մնացյալ հետևակը հապճեպ անցավ կամրջով, ձագարաձև կուտակվելով ելքի մոտ։ Վերջապես սայլերը բոլորն անցան, ճնշումն ու հրհրոցը պակասեց, և վերջին գումարտակը ոտք դրեց կամուրջի վրա։ Միայն Դենիսովի հեծ վաշտի հուսարներն էին մնացել կամուրջի այն կողմը, թշնամու դիմաց։ Հակառակորդը, որ երևում էր հեռվում, դիմացի սարի վրա, ներքևից, կամուրջից դեռ չէր տեսնվում, որովհետև այն զորակից, որով հոսում էր գետը, հորիզոնը վերջանում էր հանդիպակած բարձունքներով, հազիվ կես վերստհեռավորությամբ։ Առջևը ամայի տարածություն էր, ուրտեղ տեղ շարժվում էին կազակ հեծելադետների խմբեր։ Հանկարծ ճանապարհի դիմաց բարձրության վրա երևացին կապտազգեստ զորքեր և հրետանի։ Ֆրանսիացիներն էին։ Կազակ հեծելագնդերը ձիերը քշեցին դեպի սարի ստորոտը։ Բոլոր սպաները և Դենիսովի հեծվաշտի զինվորները, թեև աշխատում էին խոսել կողմնակի նյութերի վրա ու նայել այս ու այն կողմ, բայց շարունակ մտածում էին միայն այն մասին, թե սարի վրայինը ինչ է արդյոք, ու անդադար նայում էին հորիզոնի վրա երևացող բծերին, որոնց ընդունում էին հակառակորդի զորքերի տեղ։ Կեսօրից հետո եղանակը նորից պարզվեց, բայց առարևը խոնարհվեց դեպի Դանուբը և նրան շրջապատող մթին լեռները։ Խաղաղ էր, երբեմն միայն դիմացի սարից լսվում էին թշնամու կանչերը և փողերի ձայնը։ Հեծվաշտի ու հակառակորդի միջև այլևս մարդ չկար, բացի հեծելադետների փոքրիկ խմբերից։ Նրանց իրարից բաժանողը 300 սաժենաչափ մի դատարկ տարածություն էր։ Թշնամին դադարեցրեց կրակը, որից հետո ավելի պարզ զգացվեց այն դաժան, ահարկու, անմատչելի ու անշոշափելի գիծը, որ երկու հակառակորդ բանակները բաժանում էր իրարից։ Բավական է մի քայլ անես այդ գծի այն կողմը, որը հիշեցնում է կենթանի մարդկանց մեռելներից բաժանող գիծը, և այնտեղ դու կգտնես անհայտ տանջանք ու մահ։ Եվ ի՞նչ կա այնտեղ, ով կա այնտեղ, արևի ճառագայթներով լուսավորված դաշտի, ծառերի ու տանիքների այն կողմը։ Ոչ ոք չգիտի, բայց ուզում ես իմանալ, և սարսափելի է այդ գիծը անցնելը, և միաժամանակ ուզում ես անցնել այն, և գիտես, որ վաղ թե ուշ ստիպված ես լինելու անցնել, ու իմանալ, ինչ կա այնտեղ, այդ գծի այն կողմը, ինչպես և անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ կա այնտեղ, մահից անդին։ Բայց ինքդ ուժեղ ես, առողջ, զվարթ ու գրգռված, և շրջապատված ես նույնպիսի առողջ ու գրգռված աշխույժ մարդկանցով։ Եթե այսպես չի էլ մտածում, գոնե այսպես է զգում թշնամու դեմ գտնվող յուրաքանչյուր մարդ, և այդ զգացումը առանձին մի փայլ ու խորություն է տալիս այդ վարկյանին նրա շուրջը կատարվող յուրաքանչյուր անցուդարձի տպավորություններին։ Թշնամու դիրքի վրա կրակոցի ծուխ երևաց, և ռումբը շաչելով եկավ անցավ հուսարական հեծվաշտի գլխի վրայից։ Իրար մոտ խմբված սպաները շտապեցին իրենց տեղերը։ Հուսարները սկսեցին շարքերը հավասարեցնել։ Հեծվաշտում ամեն ինչ լռեց։ Բոլորը նայում էին առաջ, թշնամուն և վաշտի հրամանատարին, սպասելով նրա հրամանին։ Եկան անցան երկրորդ, երրորդ ռումբերը։ Երևում էր, կրակում են հուսարների վրա, բայց ռումբերը համաչափ ուրախ շաչյունով թռչում էին հուսարների գլխի վրայից ու գնում դիպչում նրանց ետևում ինչ-որ մի տեղ։ Հուսարները ետ չէին նայում, բայց թռչող ռումբի յուրաքանչյուր ձայնից կարծես հատուկ հրամանով ամբողջ հեծվաշտը իր միատեսակ բազմատեսակ դեմքերով շունչը պահած, քանի դեռ թռչում էր ռումբը, բարձրանում էր ասպանդակների վրա և նորից իջնում։ Զինվորները առանց գլուխները ծռելու կողքանց նայում էին իրար, միմյանց դեմքի արտահայտությունը տեսնելու։ Դենիսովից սկսած մինչև փողահարը, յուրաքանչյուր դեմքի վրա, շուրթերի և կզակի շուրջը երևում էր ներքին պայքարի, լարվածության ու հուզմունքի ընդհանուր գիծ։ Վերական, զինվորներին նայելով հոնքերը կիտում էր, կարծես սպառնում էր պատժել։ Յունկեր Միրոնովը յուրաքանչյուր ռումբի թռիչքից կռանում էր։ Ռոստովը իր գրաչիկը հեծած կանգնած էր ձախթևում, և մեծ հասարակության առաջ քննություն տալու կանչված երջանիկ աշակերտի տեսք ուներ։ Աշակերտ, որը համոզված է, թե գերազանց է հանդիսանալու։ Նա պարզ պայծառ հայացքով նայում էր բոլորին, կարծես խնդրելով, որ ուշադրություն դարձնեն, թե ինչպես է ինքը հանգիստ կանգնել ռումբի տակ։ Բայց նրա դեմքին էլ, հակառակ իր կամքի, բերանի շուրջը երևում էր նույն նոր ու խիստ գիծը։
«Ով է այնտեղ գլուխ խոնաղում? Յունկեղ մի ղոնով, լավ չէ, նայեցեք ինձ»,
գոչեց Դենիսովը, որ մի տեղ կանգնել չէր կարողանում, և ձիու վրա գնում գալիս էր հեծ վաշտի առաջ։ Վասկա Դենիսովի վերցցված քթով սևամազ դեմքը և նրա ամբողջ փոքր կերպարանքը, իր ճեղուտ ձեռով, որով բռնել էր մերկացրած թուրը, նույնն էր ինչպես միշտ, մանավանդ երեկոյան դեմ երկու շիշ կոնծելուց հետո, միայն սովորականից ավելի կարմրած էր։ Նա ջուր խմող թռչունի պես, մազառատ գլուխը վեր տնկած, փոքրիկ ոտների խթանները անխնա սեղմում էր իր ազնիվ բեդուինի կողերի, ու կարծես ետևի վրա ընկնելով քշեց գնաց վաշտի մյուս թևը, և խռպոտ ձայնով պոռաց, որ ատրճանակները ստուգեն։ Ապա մոտեցավ Կիրստենին։ Փոխկապիտանը, իր հաստլիկ մադյանին նստած, հանդարտակայլ եկավ դեպի Դենիսովը։ Փոխկապիտանը իր երկար բեղերով, ինչպես միշտ, լուրջ էր։ Միայն աչքերն էին փայլում սովորականից ավելի։
«Հը», ասավ նա Դենիսովին։ «Բանը կռվի չի հասնելու, կտեսնես, ետ ենք գնալու»։ «Սատանան գիտի ինչ են անում»,
փնթփնթաց Դենիսովը։
«Ա, Ռոստով»,
ձայն տվեց նա յունկերին, նկատելով նրա զվարթ դեմքը։
«Հը, վերջապես սկսվեց»,
և նա ժպտաց խրախուսական ժպիտով, ըստ երևույթին ուրախանալով յունկերի վրա։ Ռոստովն իրեն բոլորովին երջանիկ զգաց։ Այդ միջոցին կամուրջի վրա երևաց հրամանատարը։ Դենիսովը ձին քշեց դեպի նա։
«Ձեղդ գեղազանցություն, թույլ տվեք հարցակվել, ես նղանց կքշեմ»։
«Ինչ հարցակում»,
ասավ հրամանատարը տախտուկ ձայնով, և դեմքը խոժորելով կարծես աներես ճանճերից։
«Ինչու եք այստեղ կանգնել»։ «Տեսնում եք, ձիավոր կողնախույզները նահանջում են, վաշտը ետ տարեք»։
Հեծ վաշտը կամուրջն անցավ ու դուրս եկավ կրակի տակից, չկորցնելով և ոչ մի մարդ։ Նրա ետևից անցավ և երկրորդ հեծ վաշտը, որ գտնվում էր շղթայի մեջ, և ապա վերջին կազակները։ Պավլոգրացիների երկու հեծ վաշտը կամուրջն անցնելով, մեկը մյուսի ետևից սարը բարձրացան։ Գնդի հրամանատար Կարլ Բոգդանովիչ Շուբերտը մոտեցավ Դենիսովի վաշտին, և այժմ հանդարտ գնում էր Ռոստովի կողքից, բայց ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա, չնայած որ Տելյանինի պատճառով տեղի ունեցած ընթարումից հետո նրանք այժմ առաջին անգամն էին տեսնում։ Ռոստովը, այստեղ ճակատում իրեն զգալով այդ մարդու իշխանության ներքո, մի մարդ, որի առջև իրեն այժմ մեղավոր էր համարում, աչքը չէր հեռացնում գնդի հրամանատարի ըմբիշային թիկունքից, խարտիաշ ծոզրակից և կարմիր վզից։ Ռոստովին մերթ թվում էր, թե Բոգդանիչը անուշադիր է ձևանում միայն, և թե նրա ամբողջ նպատակն այն է այժմ, որպեսզի փորձի յունկերի քաջությունը, ուստի և շտկվում էր ու նայում զվարթորեն։ Մերթ թվում էր, թե Բոգդանիչը դիտմամբ է իր կողքից քայլում, որպեսզի իր քաջությունը ցույց տա իրեն, Ռոստովին։ Երբեմն էլ մտքովն անցնում էր, թե իր թշնամին դիտմամբ վաշտը կուղարկի կատաղի հարցակման, որպեսզի պատժի իրեն, Ռոստովին, կամ երևակայում էր, թե կռվից հետո նա կմոտենա իրեն, վիրավորվածի, և մեծահոգաբար հաշտության ձեռք կմեկնի։ Պավլոգրացիներին ծանոթ վեր բարձրացրած ուսերով ժերկովը նա նորերս էր դուրս եկել նրանց գնդից, մոտեցավ գնդի հրամանատարին։ Ժերկովը շտաբից քշվելուց հետո գնդում չմնաց, ասելով, թե հիմար չի, որ ճակատում նեղություն ներքաշի, երբ շտաբում, ոչինչ չանելով, ավելի պարգևներ կստանա, և կարողացել էր արդեն պատվիրակի պաշտոն ստանալ իշխան Բագրատյոնի մոտ։ Այժմ վերջապահ գնդի հրամանատարից հրաման էր բերել իր նախկին պետի։
«Գնդապետ»,
ասավ նա մռայլ լրջությամբ, դիմելով Ռոստովի թշնամուն ու նայելով ընկերներին։
«Հրամայված է կանգ առնել և կամուրջն այրել»։
«Ով է հրամայել»,
հարցրեց գնդապետը խոժոռ։
«Ես էլ չգիտեմ, գնդապետ, ով է հրամայել»,
պատասխանեց Ժերկովը լրջությամբ, Միայն իշխանն ինձ կարգադրեց. Գնա և գնդապետին ասա, որ հուսարները շուտ վերադառնան և կամուրջն այրեն։ Ժերկովի ետևից նույն հրամանով հուսարական գնդապետի մոտ եկավ շքախմբի սպաներից մեկը։ Շքախմբի սպայից հետո կազակի ձիհեցած, որը հազիվ էր տանում նրան, եկավ գիրուկ Նեսվիցկին։
«Չէ՞ որ գնդապետ», գոչեց նա դեռ հեռվից։ «Ես ձեզ ասի, որ կամուրջն այրեք. Մեկը երևի ձեզ սխալանքի մեջ է գցել. Այնտեղ մարդիկ խենթանում են. ոչինչ չի կարելի ջոկել»։
Գնդապետը առանց շտապելու կանգնեցրեց գունդը և դարձավ Նեսվիցկուն։
«Դուք ինձ վառվող նյութերի մասին ասիք», ասավ նա, «իսկ ամուրջն այրելու մասին ոչինչ չասիք»։
«Ինչպես չէ, եղբայր»,
ասավ Նեսվիցկին կանգ առնելով և գլխարկը վերցնելով, փափլիկ մատներով սղալեց քրտինքից թացացած մազերը։
«Ինչպես չեմ ասել, թե կամուրջը պիտի այրել, երբ դյուրավառ նյութեր են դրված»։
«Ես ձեզ համար եղբայր չեմ, պարոն բարձրակասպա»։
«Իսկ դուք ինձ չեք ասել, որ կամուրջը այրեմ»։ «Ես ծառայությունս գիտեմ և սովորություն ունեմ հրամանաճշտությամբ կատարել»։ «Դուք ասիք կամուրջը կայրեն, իսկ թե ով կայրի, ես սուրբ հոգով չեմ կարող իմանալ»։
«Միշտ այդպես եք»,
ձեռքը թափ տալով ասավ Նեսվիցկին։
«Դու ինչ գործ ունես այստեղ»,
դարձավ նա Ժերկովին։
«Նույն գործով»,  «բայց դու քրտնել ես, թող սրբեմ»։
«Դուք, պարոն բարձրակասպա, ասիք որ»,
շարունակեց գնդապետը նեղացած։
«Գնդապետ»,
ընդհատեց շքախմբի սպան,
«պետք է շտապել, թե չէ թշնամին թնդանոթները կմոտեցնի, կարտեջ կթափի»։
Գնդապետը անխոս նայեց շքախմբի սպային, հաստլիկ Նեսվիցկուն, Ժերկովին ու մռայլվեց։
«Ես կամուրջը կայրեմ»,
ասավ նա հանդիսավոր եղանակով, որ կարծես ուզում էր ասել, թե չնայած իրեն պատճառած բոլոր անախորժություններին, ինքը այն ու ամենայնիվ կանի այն, ինչ պարտավոր է։ Իր երկար, մկանուտ ոտները խփելով ձիուն, կարծես ամեն բանում նա էր մեղավոր, գնդապետը առաջ անցավ և երկրորդ հեծ բաշտին, հենց այն բաշտին, ուր ծառայում էր Ռոստովը Դենիսովի հրամանատարության տակ, հրամայեց վերադառնալ ետ, դեպի կամուրջը։
«Այդպես էլ կա, չէի սխալվում»,
մտածեց Ռոստովը։ «Նա ուզում է ինձ փորձել»։ Նրա սիրտը կծկվեց և արյունը խփեց երեսը։
«Թող փորձի, տեսնենք վախկոտ եմ»,
մտածեց նա։ Նորից վաշտի զինվորների ուրախ զվարթ դեմքերին երևաց այն լուրջ արտահայտությունը, որ նկատվում էր այն ժամանակ, երբ նրանք կանգնել էին ռումբերի տակ։ Ռոստովը աչքը չէր հեռացնում իր թշնամուց, գնդի հրամանատարից, ցանկանալով իր ենթադրությունը հաստատող մի նշան տեսնել նրա դեմքին։ Բայց գնդապետը ոչ մի անգամ չնայեց Ռոստովին։ Նա իր առջևն էր նայում, խիստ ու հանդիսավոր։ Հրամանը լսվեց։
«Շուտ, շուտ»,
կրկնեցին մի քանի ձայներ։ Սրերը ձիերի սանձերին դիպցնելով, խթաններով աղմկելով, հուսարներն իջան ձիերից, իրենք էլ չիմանալով, թե ինչ պիտի անեն։ Նրանք խաչակնքեցին երեսները։ Ռոստովն էլ գնդի հրամանատարին չնայեց։ Ժամանակ չկար։ Նա վախենում էր, սաստիկ վախենում էր, թե հանկարծ հուսարներից ետ չմնա։ Նրա ձեռքը դողաց, երբ ձին հանձնեց ծիապահին, և զգաց, որ արյունը արագորեն հոսեց դեպի սիրտը։ Դենիսովը ետ թեքված մի ինչ-որ բան գոռալով անցավ նրա կողքով։ Ռոստովն իր շուրջը վազող հուսարներից բացի էլ բան չէր տեսնում։
«Պատգարակ»,
կանչեց մի ձայն ետևից։ Ռոստովը չմտածեց, թե ինչ է նշանակում պատգարակ պահանջելը։ Նա վազում էր, աշխատելով բոլորից առաջ անցնել։ Բայց հենց կամրջի մոտ, ոտքի տակ չնայելով, սայթակեց լպրծուն ցեխի վրա ու երեսն ի վայր ընկավ գետին։ Մյուսները նրանից առաջ անցան։
«Երկու կողմի վրա էլ, ռոտմիստր»,
լսվեց գնդի հրամանատարի ձայնը, որ առաջ անցնելով, հանդիսավոր և ուրախ դեմքով, ձիով կանգնել էր կամրջի մոտ։ Ռոստովը, ցեխոտած ձեռները վարտիքին քսելով, նայեց իր թշնամուն և ուզեց առաջ վազել, կարծելով, թե որքան առաջ անցնի, այնքան լավ կլինի։ Բայց Բոգդանիչը,
թեև չնայեց ու չճանաչեց Ռոստովին, պոռաց նրա վրա.
«Այդ ով է կամրջի մեջ տեղով վազում, դեպի աջ, յունկեր, ետ դարձիր»,
բարկացած բղավեց նա և դարձավ Դենիսովին, որ իր քաջությունը ցույց տալու համար ձին քշեց կամուրջի տախտակների վրա։
«Ռիսկելու տեղը չէ, ռոտմիստր, լավ կանեք իջնեք»,
ասավ գնդապետը։
«Գնդակը մեղավորին կգտնի»,
պատասխանեց Վասկա Դենիսովը թամբի վրա շուռ գալով։ Մինչդեռ Նեսվիցկին, Ժերկովը և շքախմբի սպան կրակոցների շրջանից դուրս միասին կանգնած նայում էին մերթ հուսարների այդ փոքր խմբին, որ իրենց դեղին բարձրադիր գլխարկներով, մութ կանաչ բաճկոններով և կապույտ վարտիկներով խռնվել էին կամուրջի մոտ, մերթ նայում էին այն կողմը, հեռվից մոտեցող կապույտ կապոտներին և ձիավորների խմբերին, որոնց հեշտությամբ կարելի էր ընդունել թնդանոթների տեղ։ «Կամուրջը կարող են վառել, թե ոչ»,  ով կարող է կանխել։ «Մերոնք կարող են հասնել ու կամուրջը վառել, թե ֆրանսիացիք առաջ կգան ու կարտեչով կկոտորեն մերոնց»։ Ակամա սրտ դողով այս հարցերն էին տալիս իրենց կամուրջից վեր գտնվող բազմաթիվ զինվորներից յուրաքանչյուրը ու երեկոյի պայծառ լույսով նայում էին կամուրջին, հուսարներին և այն կողմը, սվիններով ու թնդանոթներով առաջացող կապույտ կապոտներ հագած թշնամուն։
«Վա՜յ, հուսարների բանը վատ է լինելու»,  ասավ Նեսվիցկին։ «Հիմա արդեն հրանոթի կկապեն, կարտեջ կթափեն»։ «Նա իզուր այդքան շատ մարդ տարավ»,
ասաց շքախմբի սպան։
«Իսկապես»,  ասավ Նեսվիցկին։ «Երկու քաջ տղա ուղարկեր, միևնույնն է, գործը գլուխ կբերեին»։ «Օ, ձերդ պայծառափայլություն»,
միջամտեց Ժերկովը, աչքը չհեռացնելով հուսարներից, բայց դարձյալ իրեն հատուկ միամիտ ձևով, որից դժվար էր հասկանալ, լուրջ է ասում, թե հանակ է անում։
«Օ, ձերդ պայծառափայլություն, ի՞նչ եք ասում»։ «Եթե երկու հոգի ուղարկեր, ապա մեզով Վլադիմիրի շքանշան կտար»։ «Իսկ այսպես թեև կթակեն, բայց կարելի է մի վաշ ներկայացնել և ժապավ են ստանալ»։ «Մեր Բոգդանիչը կարգն իմանում է»։
«Էհե», ասավ շքախմբի սպան։ «Սա արդեն կարտեջ է»։
Նա ցույց տվեց ֆրանսիական հրանոթները, որոնք քարշակները թողնելով հեռացան։ Ֆրանսիական դիրքերում, այնտեղ, ուր հրանոթներն էին, գրեթե միաժամանակ երեք ծուխ երևաց, և այն րոպեին, երբ լսվեց առաջին կրակոցի ձայնը, երևաց չորրորդ ծուխը, երկու կրակոց իրար ետևից, ապա երրորդը։
«Օֆ»,
տնքաց Նեսվիցկին, կարծես այրող մի ցավից, բռնելով շքախմբի սպայի ձեռը։
«Նայեցեք, մեկն ընկավ»։
«Երկուսը կարծես»։
«Եթե թագավորը լինեի, երբեք չէի պատերազմի»,
ասավ Նեսվիցկին, երեսը շուռ տալով։ Ֆրանսիացի կապճեպ հրանոթները լցրին նորից։ Կապտազգեստ հետևակները վազելով շարժվեցին դեպի կամուրջը։ Նորից իրարից տարբեր ժամանակ ծխեր երևացին, և կարտեչը տրակ-տրակեց ու շեպեց կամուրջին։ Բայց այս անգամ Նեսվիցկին չկարողացավ տեսնել, թե ինչ է կատարվում կամուրջի վրա։ Կամուրջից թանձր ծուխ բարձրացավ։ Հուսարները հաջողել էին կամուրջը վառել, և ֆրանսիական մարտկոցները նրանց վրա կրակում էին արդեն ոչ թե նրա համար, որ խանգարեն, այլ նրա համար, որ հրանոթները արդեն ուղված էին թշնամու վրա և կարելի էր կրակել։ Ֆրանսիացիք կարողացան երեք անգամ կարտեջ հարձակել, նախքան հուսարները վերադարձան ձիապանների մոտ։ Երկու համազարկը վրիպեցին, և կարտեջը անցավ գնաց, բայց վերջին զարկը դիպավ հուսարների խմբի մեջ տեղը և երեքին գետին տապալեց։ Ռոստովը, մտահոգված իր ու Բոգդանիչի փոխհարաբերությամբ, կանգնել էր կամուրջի վրա, չիմանալով ինչ անել։ Մարդ չկար, որ կոտորի, ինչպես նա էր պատկերացնում կռիվը։ Կամուրջն այրողներին օգնել նույնպես չէր կարող, որովհետև մյուս զինվորների նման հետը ոլորած ծխնորդ չէր վերցրել։ Նա կանգնել նայում էր, երբ հանկարծ, թափվող ընկույզների նման, տրակ-տրակոց լսվեց կամուրջի վրա, և հուսարներից մեկը, որ ավելի մոտ էր կանգնած նրան, հառաչանքով ընկավ կամուրջի ճաղի վրա։ Ռոստովը ուրիշների հետ միասին նրա մոտ վազեց։ Նորից մեկը ձայն տվեց. «Պատգարակ»։ Չորս հոգի բռնեցին ընկած հուսարին և սկսեցին բարձրացնել։
«Օ, թողեք ի սեր Քրիստոսի»՝
գոռաց վիրավորը, բայց և այնպես նրան բարձրացրին ու պատգարակի վրա դրին։ Նիկոլայ Ռոստովը երեսը շրջեց ու կարծես ինչ-որ բան որոնելով սկսեց նայել դեպի հեռուն, Դանուբի ջրերին, երկնքին ու արևին։ Ինչպես գեղեցիկ էր թվում երկինքը, որքան կապույտ, անդոր ու խորուկ, որքան պայծառ ու վեհեր մայր մտնող արևը, ինչ տուրեկան փայլով էին շողշողում հեռու Դանուբի ջրերը։ Էլ ավելի լավ ու գրավիչ էին հեռավոր Դանուբի այն կողմը կապույտին տվող լեռները, վանքը, խորհրդավոր կիրճերը, մինչև կատարները մշուշով լցված Շամի անտառները։ Այնտեղ խաղաղ է ու երջանիկ։ «Ոչինչ, ոչինչ չէի ցանկանա, ոչինչ չէի ուզի, միայն թե այնտեղ լինեի»,  մտածում էր Ռոստովը։ «Մենակ իմ և այս արևի մեջ այնքան երջանկություն կա, իսկ այստեղ հառաչանք, տանջանք ու սարսափ. Եվ այս անորոշությունը, այս շտապողականությունը, ահա նորից գոռում են ինչ-որ և բոլորը կրկին ետ են վազում. Ու ես նրանց հետ, ահա և նա, ահա և նա»։ Մահը սավառնում է իմ գլխի վերև ու իմ շուրջը։ «Միակընթարթ, և ես այլևս երբեք չեմ տեսնի այս արևը, այս ջրերը, այս կիրճը»։ Այդ րոպեին արևը ծածկվեց ամպերով։ Ռոստովի առջև երևացին ուրիշ պատգարակներ, և մահվան ու պատգարակների երկյուղը, և թե արևի ու կյանքի սերը, բոլորը ձուլվեցին մի հիվանդագին տակնապալի տպավորության մեջ։ «Տեր Աստված, նա ով այս երկնքումն է, հրկիր, ներիր և պաշպանիր ինձ»,  շշնջաց Ռոստովը ինքն իրեն։ Հուսարները հասան ձիապաններին, ձայները հնչեցին ավելի բարձր ու հանգիստ, պատգարակները աներևույթացան։
«Ա, աղպեղս, վաղոդի հոտնաղար»,
հնչեց նրա ականջին Վասկա Դենիսովի ձայնը։ «Ամեն ինչ վերջացավ, բայց ես վախկոտ եմ, այո, վախկոտ եմ»,  մտածեց Ռոստովը, և մի ծանր հոգոց քաշելով ձիապահի ձեռից առավ իր գրաչիկի սանձը ու սկսեց հեծնել։ «Ինչ էր այդ, կարտեջ»,  հարցրեց նա Դենիսովին։
«Այո, այն էլ ինչպիսի»,
բացականչեց Դենիսովը։
«Քաջի պես գործ տեսակ, բայց զզվելի գործ է, հարցակումը հիանալի բան է, կոտողիր աջ ու ձախ, իսկ այստեղ գեղողը տանի, այնպես են խփում, կարծես նշան են առնում»։
Եվ Դենիսովը գնաց միացավ Ռոստովից քիչ հեռու կանգնած գնդի հրամանատարին, Նեսվիցկուն, Ժերկովին և շքախմբի սպային։ «Բայց կարծեմ, ոչ ոք չնկատեց»,  մտածեց Ռոստովը ինքն իրեն։ Եվ իրոք ոչ ոք ոչինչ չէր նկատել, որովհետև յուրաքանչյուրին ծանոթ էր այն, ինչ առաջին անգամ զգաց վառոդի հոտ չառացյուն կերը։
«Այ հիմա որ կզեկուցվի»,  ասավ Ժերկովը։ «Հանկարծ տեսար, ինձ էլ փոխտեղակալի աստիճան տվին»։ «Հայտնեցեք իշխանին, որ ես կամուրջը վառեցի»,
ասավ գնդապետը հանդիսավոր ու զվարթ։
«Իսկ եթե հարցնի, ինչ կորուստ եք ունեցել»։
«Աննշան բան»,
պատասխանեց գնդապետը բամբ ձայնով։
«Վիրավորված են երկու հուսար, և մեկը սպանված է տեղնուտեղը»,
ասավ նա նկատելի ուրախությամբ, չկարողանալով զսպել իր երջանիկ ժպիտը, շեշտելով առանձնապես «տեղնուտեղը» բառը։